Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Afrička kuga svinja sve bliža Srbiji. Zaraza zabeležena u Rumuniji na svega 40 kilometara od naše granice.
Ovo žarište svakako nam daje zapravo da stepen pripravnosti moramo da podignemo na maksimalno visok nivo, a to podrazumeva maksimalne biosigurnosne i zoohigijenske mere.
U Upravi za agrarna plaćanja i dalje je velik broj nerealizovanih zahteva za direktne podsticaje.
Realno otprilike mi računamo da je u pitanju nekih 70.000 zahteva. Treba to uzeti sa rezervom i tu imamo veliki, veliki broj zahteva koji neće ni dobiti subvenciju, će biti odbijeni.
Podignute subvencije za stočare i voćare, ali i organske proizvođače.
Nismo zadovoljni količinom hektara koje imamo u biljnoj proizvodnji u sistemu organske proizvodnje. Iz tog razloga taj nivo podsticaja smo podigli na čak 120% u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.
Više od 100 žena iz svih delova Srbije prošlo obuku za tkanje, necanje i vez.
Meni je drago da se sve više popularizuje naša tradicija i rukotvorine i nadam se da će taj naš rad ponovo dobiti na ceni i na kvalitetu i da će imati i plasman.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Shit.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o afričkoj kugi svinja koja se opasno približila Srbiji. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede izdalo naredbu o preduzimanju mera radi sprečavanja unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja te zarazne bolesti u Srbiji. Naredbom se, pored ostalog, zabranjuje slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenih afričkom kugom svinja. Ta naredba striktno se primenjuje na graničnom prelazu Vatin prema Rumuniji, jer se u okolini Temišvara na svega 40 km od Srbije pojavilo žarište afričke kuge. Koordinator carinske službe Jovica Nikolajev podsjeća da se mere zabrane unosa mesa iz Rumunije primenjuju skoro dve godine od pojave prvih slučajeva zaraze.
I dalje se vrši pojačan nadzor putničkog prometa. Nije dozvoljeno unošenje bilo kakvih proizvoda svinjskog mesa ili prerađevina od svinjskog mesa, kao ni bilo kakvih proizvoda koji mogu sadržati proizvod od mesa. Inače, ova bolest je u široj javnosti poznata i kao bolest sendviča, odnosno vrlo se lako prenosi.
Zabrana uvoza mesa primenjuje se i na graničnom prelazu Horgoš prema Mađarskoj, kažu granični veterinarski inspektor Srđan Simić i šef carinske ispostave Bogdan Zagorac.
Zabranjuje se uvoz i provoz živih životinja svinja i proizvoda svinja koje dolaze iz zaraženih područja i regiona gde je utvrđena svinjska afrička kuga. Za sve uvoznike i provoznike to znači da takve pošiljke će biti vraćene sa graničnog prelaza gde postoji organizovana veterinarsko-sanitarna služba.
U slučaju da se pojave prerađevine i živo meso, mi ovdje na samoj granici to oduzimamo i šaljemo na uništenje.
O tome kolika je opasnost od prenošenja afričke kuge svinja u Srbiju, kao i o simptomima te bolesti i merama za njeno sprečavanje, razgovarali smo sa načelnikom odeljenja za zdravlje životinja u Upravi za veterinu Bobanom Đurićem. On kaže da i pored pojačanog nadzora na granicama i niza preventivnih mera Uprave za veterinu, koje traju duže od godinu i po dana, ne može da se isključi mogućnost da se afrička kuga svinja pojavi i kod nas.
Opasnost od ulaska ove veoma opasne zarazne bolesti u našu zemlju svakako postoji, obzirom da je nedavno zabeležena pojava ove bolesti u susednoj Rumuniji, neki 40 do 50 km od naše granice. Iako to nije ništa novo, praktično se u Rumuniji ova bolest pojavila još 2017. godine, ali ovo žarište koje, kažem, prilično blizu, svakako nam daje za pravo da stepen pripravnosti moramo da podignemo na maksimalno visok nivo, a to podrazumeva maksimalne biosigurnosne i zoohigijenske mere koje moraju da preduzimaju vlasnici, odnosno držaoci svinja, ali se svakako to odnosi i na korisnike lovišta, lovce i sve ostale učesnike u tom lancu odgovornosti.
Mali farmeri kažu da nisu baš upoznati najbolje ni sa simptomima, ni sa merama koje treba da preduzmu. Možete li im vi reći sada šta sve treba oni da urade?
Svakako da mogu, međutim, Uprava za veterinu je još od pojave prvog slučaja u Rumuniji preduzela niz mera i aktivnosti u smislu edukacije i vlasnika i lovaca, pa i kolega veterinara na terenu. Tako da, prosto, žao mi je što kažete da su oni neinformisani, jer su brošure...
Ja pričam o malim farmerima. Vi znate da oni koji imaju velike farme, naravno, i sprovode biosigurnosne mere i sve to rade. Međutim, govorimo o malim farmerima, odnosno o ljudima koji možda i za svoje potrebe.
Tako je, tako je. U svakom slučaju, oni moraju da znaju da...
Kako da prepoznaju uopšte simptome?
U slučaju pojave bilo kakvog pogoršanja zdravstvenog stanja svojih svinja, oni su dužni da odmah pozovu nadležnog veterinara, ali sad koji su to simptomi na koje bi oni trebali da obrate pažnju? Znači, to je prvenstveno poremećaj opšte zdravstvenog stanja u smislu povećane temperature, proliva, gubitka apetita, apatije i tako dalje. I ono što je karakteristično, dolazi do uginuća jedne ili više svinja, do naglog uginuća jedne ili više svinja, i u tom slučaju svakako vlasnici moraju odmah da se obrate svom veterinaru. Kolega veterinar na terenu apsolutno dobro zna da prepozna koliko postoji sumnja na ovu bolest i da obavesti nadležne kolege veterinarske inspektore ili kolege u veterinarskim institutima, koji će dati u skladu sa procedurama pristupiti utvrđivanju uzroka ove bolesti. Koje su mere praktično koje vlasnici treba da preduzmu da ne bi došlo do unošenja virusa u populaciju domaćih svinja? Dakle, moraju da održavaju te objekte kojima borave svinje maksimalno čistim, da redovno vrše dezinfekciju, deratizaciju, da postave dezbarijere na ulasku u objekte, na ulasku u dvorište, da ne dozvoljavaju ulazak u svoje dvorišta i gazdinstva ljudima koji, da kažem, posećuju možda i neka druga gazdinstva, tipa samo da neko dođe pa da pogleda svinje i tako dalje, a da taj neko nije ispoštovao biosigurnosne mere. Ono što je bitno, to je treba reći da su lovci ti koji mogu...
Populacija divljih svinja
je u stvari glavni rezervoar ovog virusa. I lovci su ti koji odlaskom u lov ili kontaktom sa divljom svinjom koja možda jeste nosilac ovog virusa, na taj način može da prenese virus kod svojih svinja, koliko ih on naravno ima, ali virus je izuzetno otporan u spoljašnjoj sredini, dugotrajan, otporan na niskim temperaturama, i ukoliko lovac se vrati iz lova da nije oprao, dezinfikovao svoju opremu, svoje čizme, i ukoliko slučajno uđe u objekat gde borave njegove svinje, svakako da je to ogromna opasnost da on unese samim tim virus na svoje gazdinstvo. Takođe, treba izbjegavati pašno držanje svinja. Šta to znači? Znači, ne treba svinje izvoditi na pašu, jer na taj način one mogu da dođu. To je običaj, postoji običaj u nekim delovima naše zemlje, Vojvodini i možda u nekim drugim, da kažem, šumovitim delovima. Nebitno, dakle, one domaće svinje na taj način mogu da dođu u kontakt sa divnim svinjama, koje mogu biti nosioci virusa, mogu da dođu u kontakt sa eventualno nekim ostacima leša divlje svinje, koji u sebi sadrže ovaj virus, koji, rekao malo pre, da je prilično otporan, i na taj način i domaće svinje mogu da se zaraze.
Velika je... Ukoliko bi se domaće svinje zarazile, to je jedino što je moguće, to je ubijanje svinja.
Pazite, ono što sam na samom početku zaboravio da kažem, to je u stvari, to su dve izuzetno bitne stvari. Znači, zašto je ova bolest opasna? Iz prostog razloga što je veoma zarazna, uginjavaju sve svinje koje obole, svih kategorija.
Ne postoji
vakcina za ovu bolest i nema lečenja. Da ne bismo pravili možda neku veliku paniku, treba reći i sledeće. Ovaj virus, znači, nije štetan za ljude, ni na koji način, niti za druge vrste životinja. Znači, isključivo za divlje domaće svinje, ali, kažem, posledice mogu biti katastrofalne, kako za vlasnika, tako za praktično stočarstvo i ekonomiju jedne države.
Odnosno, sve svinje koje su zaražene iz jedne farme bi bile pobijene.
Tako je.
Da, što bi nanelo ogromnu štetu, svakako.
Svakako, da.
E sad, ja sam samo još htela da, znači, bez obzira na sve ove mere koje država preduzima, naravno da postoji realna opasnost da će se virus afričke kuge svinja i pojaviti i kod nas.
Opasnost postoji, uvek postoji opasnost da se bilo šta loše desi. Ova bolest se pojavila i u Mađarskoj, u Rumuniji, i u Bugarskoj, to su susedne zemlje takođe, ali to ne bi trebalo da nas zabrinjava, zato što je u Mađarskoj na severu Mađarske, u Rumuniji, u Bugarskoj na istoku Bugarske. Tako da,
Banat je u stvari.
Banat je najkritičniji i najugroženiji, i stočari iz tog kraja zaista moraju da budu maksimalno oprezni.
A da li se tamo sprovode mere neke posebne?
Sve mere koje je ministarstvo, odnosno upravo za veterinu, i ranije, da kažem, davala preporuke ili je savjetovala ili naređivala, se sprovode na svim farmama, naročito u pograničnim delovima, ali naročito u tom delu Vojvodine.
Podsećamo, afrička kuga svinja pojavila se krajem jula 2017. godine u Rumuniji, zatim se proširila i na Mađarsku, Bugarsku, Češku i Poljsku. U Rumuniji je samo prošle godine zbog te zaraze ubijeno više od 50.000 svinja. U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o kašnjenju subvencija, što za direktna plaćanja, što za mere ruralnog razvoja. Taj problem počeo je još 2017. godine, a zatim se preneo i na 2018. kada je veliki broj ljudi iz Uprave za agrarna plaćanja bio angažovan na IPARD-u i nije stizao da obradi sve veći broj pristiglih zahteva. O tome kako ubrzati isplatu zaostalih subvencija govorilo se i na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu. Pored ostalih, to pitanje pokrenuo je i predsednik odbora Marijan Rističević.
Da li postoje informacije koliko je zahteva neobrađeno? Iz 2018. 2017. Da li je podnet zahteva da se angažuje dodatna radna snaga, da li po ugovoru, pošto novac koliko ja znam nije problem sad. Da se ispoštuje neka i ubrza neka dinamika obrade zahteva da bi ljudi dobili taj novac. Najviše poziva koje moje kolege i ja dobijamo su vezane upravo za to. Za upravu za agrarna plaćanja, zato što se radi o novcu. Ne tvrdim da su to problemi najveći, već da je ta dinamika sticajem okolnosti usporena i da to treba ubrzati. Znači, koji su koraci da se to brza, jer po onome što sam ja pratio, vi imate oko 95.000 zahteva neobrađeno. Što uz zahteve koji će vam stizati, će biti potrebno duplo brže da se radi da bi se savladala ova godina i savladao za ostatak i 17. 18. godine. Znači, koliko ta služba treba da bude brojna, da li tu ima nekih naznaka da će broj zaposlenih, što privremeno, što stalno biti uvećan, da se to učini.
Pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja Bojan Živković kaže da broj nerealizovanih zahteva za direktna plaćanja jeste oko 95.000, ali da će prema procenama više od 20.000 biti odbijeno jer ne ispunjavaju uslove za dobijanje subvencija. Njima međutim nisu poslate odbijenice jer za to zbog nedostatka ljudi u Upravi za agrarna plaćanja nije bilo vremena, objašnjava Živković.
Realno otprilike mi računamo da je u pitanju nekih 70.000 zahteva, s time što od tih 70.000 nekih 10-15.000 zahteva je vezano za 2017. godinu, a opet u okviru toga treba tu uzeti sa rezervom i tu imamo veliki, veliki broj zahteva koji trebaju da budu odbijeni, jednostavno nisu pisana rješenja o odbijanju da bismo uopšte mogli da stignemo da isplatimo i zato je to sada kod poljoprivrednika se javlja nisam dobio subvenciju, veliki broj njih i neće ni dobiti subvenciju, će biti odbijeni. To je, da tako kažemo, naš loš PR u smislu da, odnosi sa javnošću u smislu da ti ljudi dalje misle da će dobiti, a mi ni ta rešenja nismo uradili jer smo morali da potrošimo pare da bi oni koji mogu da dobiju, dobili te pare. A što se tiče ovog ostatka predmeta, znači mi imamo iz 2018. godine preneto nešto što nam je redovno, imamo u ovom delu i čak kod ovih iz 2017. godine imamo neki 5-6 hiljada zahteva koji su poslani u prvotelki, to su de facto zahtevi koji su podneti u 2018. godini, ali se vode kao zahtevi po pravima iz 2017. godine. Najveći problem nam je bio kod tova gde su veliki broj zahteva podnosili, to smo sad doduše i rešili, ali u 2018. godini smo imali situaciju gde svako mogao da podnese koliko god puta je hteo zahtev za tov. To smo sada rešili izmjenom pravilnika vezanim za tov gde se može podnositi najviše 3 puta godišnje zahtev, tako da očekujemo da će to biti drastično smanjeno, tako da će nam to osloboditi prostora da možemo da postignemo, da rešimo sve ove zahtjeve iz prethodnog perioda i da sa novim zahtjevima koje očekujemo u ovoj godini ne budemo toliko zatrpani.
Realizacija zahteva za mere ruralnog razvoja, odnosno za traktore i mehanizaciju, znatno je bolja, mada se i tu zaostaje.
Što se tiče zahteva za mehanizaciju, 2017. godine smo imali 13.000 zahteva. Pošto još uvijek tada nismo bili akreditovani, imali smo gotovo sve zaposlene na raspolaganju. Nismo imali para, imali smo ljudi. U 2018. godini mi smo imali prelivanje iz 2017. U 2018. godini smo najveći broj zahteva iz 2017. realizovali. Ostao je neki manji deo. I u toj godini smo počeli sa radom sa IPARD-om. U toj godini je već ozbiljno se pojavio nedostatak ljudi. I te godine smo najveći deo zahteva koji su u 2017. godini podneti kao zahtevi i rešili i preneli smo određeni broj zahteva u 2019. godinu i preneli smo određeni broj zahteva iz 2018. godine. Mi sada dolazimo u 2019. godinu gde što se tiče budžeta mi imamo apsolutno dovoljno sredstava, ali sada nemamo ljude. Iz 2017. godine nama je ostalo 2 do 2.500 zahteva, ali realno je treba da se reši još nekih 1.000. Jer mi da bismo mogli da stignemo sve da obradimo, mi smo zahteve koji su za odbijanje iz 2017. godine, nismo dalje rešavali. Gubimo vreme na odbijanju, a trebam da napišem rešenje o odobravanju. Tako da je iz 2017. godine veliki broj zahteva i iz direktnih plaćanja i iz mera ruralnog razvoja, možda čak više od 50% toga što je, da tako kažemo, preneto da treba da se uredi, u suštini su zahtevi koji trebaju da budu odbijeni. Postoji naravno i jedan deo zahteva koji trebaju da se odobre i upravo sada, da tako kažem, završavamo. Što se tiče 2018. godine, mi smo dobili negde oko 6.500 zahteva. Mi smo u toj godini potrošili kompletan budžet koji smo imali u tom trenutku opredeljen za ta sredstva i u ovoj godini imamo za realizaciju da 6.000 zahteva, ali od tih 6.000 zahteva nekih 30% je za odbijanje, znači realno ćemo imati negdje oko 5.000 zahteva koji čekaju na odobravanje. Što se tiče budžeta, ovaj budžet od 8 milijardi je približno dovoljan za to da isplatimo te prenete obaveze koje imamo iz 2018. tako da tu ne očekujemo da ćemo imati zahteva za dodatnim sredstvima.
Živković kaže i da će za efikasniji rad Uprave za agrarna plaćanja, pored povećanja broja zaposlenih koje se očekuje već ovog meseca, biti neophodno i podizanje stepena automatizacije i digitalizacije obrade, na čemu se već radi.
Imamo podršku NALED-a i ministar je već to najavio da naredne godine očekujemo da se pokrene deo koji se tiče e-agrara. U ovoj godini ćemo probati da odredimo jednu pilot meru gde će biti elektronsko podnošenje zahteva, što nam je izuzetno bitno. Zašto? Zato što tamo gde možemo da odradimo elektronski zahtev, on se drastično ubrzava. Ako bismo uspeli da postignemo 10%, to nam je 10-15 hiljada zahteva, što je nama izuzetno značajno. Što se tiče IPARD-a, što se tiče uprave za agrarna plaćanja, imali smo reviziju, odnosno audit authority, to je našeg revizorskog tela, dobili smo od 5, dobili smo ocenu 4, koja je bila najviša u sistemu. Mi pratimo, imamo i naše interne revizore koji vrše analizu svega do sada što smo radili, tako da za sada nemamo nekih indicija da će to biti problem.
Ako ostanete s nama, saznaćete i kakve subvencije su predviđene za ovu godinu, ali pre toga mali muzički predah. Kao što smo već govorili u prethodnim emisijama Nedeljom za selo, subvencije za biljnu proizvodnju po hektaru ostale su i ove godine 4.000 dinara. Ministarstvo poljoprivrede nastavlja da podstiče stočarstvo, posebno tovno govedarstvo. Zašta postoji i opravdan razlog, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić.
U pregovorima, dodatnim pregovorima sa Republikom Turskom, onih 5.000 tona kvote za juneće meso, sada je to oko 10.000 tona. Prepoznajući tu šansu, pokušavamo, znači, da pošaljemo jasan signal našim poljoprivrednicima da kroz povećanje ovih iznosa za tovno govedarstvo, pre svega, podstaknemo što veći broj ljudi da se bavi ovim poslom i da što veći broj životinja ostane našim gazdinstvima, da kroz tov završe u našim klanicama i sa 10.000 dinara za utovljeno june ovaj nivo podsticaja je povećan na 15.000 dinara, nivo podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave na 25.000 dinara, zatim za kvalitetne priplodne tovne krave, to su čiste rase, taj iznos podsticaja je 30.000 dinara, za neumatičene krave 20.000 dinara, znači praktično pokušamo da napravimo jedan sveobuhvat, da sve životinje koje neko ima na farmi budu obuhvaćene nekom vrstom podsticaja. Za kvalitetne priplodne ovce i koze taj nivo podsticaja i dalje ostaje 7.000 dinara po umatičenom grlu. Tu smo ostavili donji limit uslov, znači ovdje dve krave i maksimum 300 grla kod kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kod ovaca i koza tog limita nema, znači maksimalnog limita, ali ima znači minimalnog, to je 10 grla za marginalna područja, a 30 grla za sva ostala područja. Zatim kod kvalitetnih priplodnih krmača i nerastva, tu nismo zadovoljni situacijom koja je trenutno na terenu, značajan broj kvalitetne prasadi, za to se uvozi dan danas iz drugih zemalja i pokušavamo da povećanjem ove subvencije također pošaljemo jasan signal ljudima da zaista moramo poraditi na povećanju broja ovih životinja i znači matičnog zapata i kvaliteta. Tako da sa 10.000 ovaj nivo podsticaja je povećan na 15.000 dinara po kvalitetnoj životinji, minimum je 10 krmača. Kod znači živine i kod riba ostao isti nivo podsticaja i kod tova jagnjad, jaradi, svinja, znači ovaj nivo podsticaja je ostao isti kao i prošle godine.
Ove godine povećani su i podsticaji za organsku proizvodnju kao i za višegodišnje zasade.
Nivo podsticaja po gazdinstvu je povećan na 5 miliona dinara za višegodišnje zasade, znači za sadnice, za ograde, pripremu zemljišta za sadnju itd., znači sa 3 na 5 miliona. Kod organske proizvodnje nismo zadovoljni količinom hektara koje imamo u biljnoj proizvodnji u sistemu organske proizvodnje. Iz tog razloga također taj nivo podsticaja smo podigli na čak 120% u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.
Katanić također kaže da će se i ove godine izdvojiti značajna sredstva za podsticaje u preradu poljoprivrednih proizvoda koji bi sa dodatnom vrednošću mogli da se plasiraju na strana tržišta. Pre desetak dana stupio je na snagu pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije. Kako je predviđeno izmenama, ako posle upisa u registar dođe do promene podataka koji se odnose na zemlješni fond, osnov korišćenja zemlješta ili fond životinja, nosilac gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu, treba da obnovi registraciju tih podataka u registru u roku od 30 dana od nastanka promene. U obnovi registracije upravi se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni. U izmenjenom pravilniku navodi se također da obnova registracije radi utvrđivanja prijavljenih površina za koje se mogu ostvariti podsticaji za narednu godinu mora da se obavi do 30. septembra tekuće godine.
Koje kuda? Kraljevska banja u velelepnom parku, čuvene vile predratnih industrijalaca, sumporno gvožđevite vode i lekovito blato. Priča o banji Koviljači i davno prošlim vremenima. Nedelja o 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početak februara obeležilo je promenljivo vreme povremeno sa kišom i maksimalnim temperaturama oko 5 stepeni. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Manji porast dnevnih temperatura vazduha ne utiče na mirovanje prezimljujućih poljoprivrednih kultura. Sneg se u svim proizvodnim područjima otopio, ostalo ga je samo na visokim planinama. Sa otapanjem snega došlo je do povećanja zimske rezerve vlage, koja će biti od velikog značaja početkom vegetacionog perioda. U poslednjih 30 dana procenat padavina u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje između 150 i 300%, dok je na severu Srbije u okviru proseka. U zasadima kruške uočeni su prvi primerci kruškinjih buva, ali je brojnost za sada mala. Takođe, sada je pravo vreme da se stabla pregledaju na prisustvo rak rana, koje su posledica pojave bakteriozne plamenjače i po potrebi obavi odsecanje i iznošenje iz voćnjaka zaraženih biljnih delova. Prema prognozi, posle toplog vikenda očekuje se promena vremena. U ponedeljak pre podne i sredinom dana na severu i zapadu zemlje, a do kraja dana i u ostalim krajevima, doći će do naoblačenja sa kišom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature. Kiša će u brdsko-planinskim predelima sa padom temperature prelaziti u susnežicu i sneg. Zatim bi do kraja naredne sedmice prevlađivalo oblačno i osetno hladnije vreme povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Temperature vazduha bi uglavnom bile oko prosečnih za ovo doba godine uz pojavu slabih do umerenih jutarnjih mrazeva. Padavine bi u drugoj polovini sledeće nedelje najčešće bile slabog intenziteta.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenica sa lošim parametrima prodavana je prošle nedelje po 22,5 dinara za kilogram, dok je ona sa boljim parametrima plaćana 23,25 dinara. Ponderisana cena iznosila je 22,60 dinara za kilogram, što je za 1,5% manje nego prethodne nedelje. Kukuruzom se početkom nedelje trgovalo po ceni od 16,40 dinara za kilogram, dok su krajem nedelje berzanski ugovori zaključivani na 16 dinara. Ponderisana cena soje bila je 39,17 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Čili mi rugama, dođi dragi ja rugama, dođi čim se smrkne, da srce ne pukne. Šaran čili mi rugama, dođi dragi ja rugama, dođi čim se smrkne, da srce ne pukne.
silnim vijugama, dođi dragi jarugama, dođi čim se smrtne, da srce ne pukne. Šaran čilim vijugama, dođi dragi jarugama, dođi čim se smrtne, da srce ne pukne. Dođi dragi jarugama, dođi čim se smrkne, da srce ne pukne. Šaran čilim vijugama, dođi dragi jarugama, dođi čim se smrkne, da srce ne pukne.
Rekli smo dragi da se volimo, drugi je dan kako ne govorimo. Svega se dragi mani, za sve smo krivi sami. Krivo je srce moje i smeđe oči tvoje.
Šaran čilim vijugama, dođi dragi jarugama, dođi čim se smrtne, da srce ne pukne. Šaran čilim vijugama, dođi dragi jarugama, dođi čim se smrtne, da srce ne pukne.
Čilimi satkani od boja, želja i osjećanja krasili su nekada zidove mnogih gospodskih kuća, a danas se mogu pronaći samo u etnokućama. Nema čilima, ali ni devojačke spreme, koju su neveste obavezno donosile u novi dom. Ta tradicija odavno je zaboravljena, a tkanje, vez i necanje gotovo su u potpunosti izumrli. Kako bi se to promenilo, 106 žena iz cele Srbije uz pomoć ministarstva za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje prošlo je obuku za ručni rad i dobilo sertifikate da mogu da se bave tim poslom. Na taj način one će nastaviti da čuvaju tradiciju, ali će dobiti i mogućnost da novostečenim znanjem ostvare zaradu i uvećaju kućni budžet. Više u priči Tijane Sibinović.
Rukotvorine su uvek imale kulturnu i tradicionalnu vrednost. Danas su ti radovi na ceni kako zbog ručne izrade, tako i zbog činjenice da interesovanje za bavljanje starim zanatima opada, pa je i te proizvode sve teže naći u ponudi. Zato je 56-godišnja Marijana Sužić iz Kraljeva srećna što je imala priliku da nauči da uposli svojih 10 prstiju.
Pa ja sam od uvek želela da naučim tehniku tkanja, tako da mi se ispunila želja da to naučim. Zahvaljujući ovoj obuci i izvanrednom instruktoru, prezadovoljna sam i svakome bih preporučila da se uključi u ovaj program. Meni je drago da se sve više popularizuje naša tradicija i rukotvorine i nadam se da će taj naš rad ponovo dobiti na ceni i na kvalitetu i da će imati i plasman.
Gordana Ilić iz okoline Bele Palanke provela je 2 meseca u Kragujevcu, kako bi kao edukatorka veza i zlatoveza svoje znanje prenela i na 10 zainteresovanih žena, kojima je dodatni prihod i tekako potreban. Ona kaže da su polaznice uz učenje zanata delile i brige i radosti.
Izvanredno su prihvatale tehnike veza i zlatoveza, dobro su radile završne radove i raduje me što su kasnije nastavile da rade. Pokazale su mi predmete koje su radile posle edukacije, rade za sebe, za prijatelje. Normalno očekuju i neko zapošljenje ili makar preko turističke organizacije da mogu svoje radove da plasiraju.
Učenice Tatjane Latković plasiraće svoje ručne radove preko udruženja koje planiraju da formiraju. Tatjana u Sremskim Karlovcima već ima svoje udruženje, a zahvaljujući etno mreži u ovom projektu je bila angažovana kao edukator tehnike ručnog tkanja u Boru. kaže da su polaznice prevazišle njene očekivanja.
Za mesec dana su postigle ono što ja nisam mogla da pretpostavim da će uspeti. Sve su uradile završni rad u kvalitetu koji odgovara zahtevima etno mreže i NALED-a, tako da su sve spremne da rade ili u javnim radovima ili u okviru svog udruženja, pošto je smo postigli ovaj sporazum, dogovor na tim radionicama da se organizuju udruženje i za nekih 15-20 dana će imati svoje udruženje u Boru gde će moći da se odrađuju dalje rukotvorine za etno mrežu i za protokolarne poklone. Samo tržište kod nas je dosta osiromašeno u svakom smislu, tako da bi to trebalo ponuditi negde van okvira naše države, a ovo što su one, za čega su one prošle obuku, to je znači za protokolarne poklone u Vladi Republike Srbije.
Predsjednica etno mreže Violeta Jovanović podsjeća vezilje da nastave da se bave ručnim radovima, a državne institucije poziva da taj rad podrže.
Od svih vas tražim da radite svaki dan 8 sati posvećeno. To je neophodno da biste napredovale i da bi ova znanja koje ste stekle uz podršku Ministarstva i Nacionalne službe dala pravi rezultat. Od lokalnih samouprava tražimo da nastave sa podrškom svojim udruženjima, da pomognu vama koji niste u zanatskim udruženjima, da formirate ta udruženja, da dobijete prvo podršku iz lokalnog budžeta, da nabavite opremu, repromaterijal, da dobijete prostor za rad, da vam pomognu u promociji, u plasmanu i da se samim tim onda kvalifikujete za podršku državnih institucija.
Ministar za rad Zoran Đorđević, koji je ženama uručio sertifikate za tkanje, necanje i vez, kaže da stari zanati nestaju, ali da ministarstvo to želi da spreči, organizovanjem obuka na teritoriji cele zemlje.
Ovo nije prvi put, ali danas vas je 106 koje ćete dobiti ovu licencu, licencu koja znači zadržavanje nekih starih zanata koji su imali tendenciju, a možda neki od njih su i nestali, i pokazuje jednu želju Vlade Republike Srbije s jedne strane da vrati te stare zanate deficitarne, a s druge strane, što je možda i bitnije, da pokaže veću brigu o vama, ženama iz ruralnih mesta, da pokaže da vas nismo zaboravili i da pošalje jasnu poruku svim drugim ženama da mogu da se jave i da očekuju pomoć od Republike Srbije. Vaš doprinos u budućnosti mislim da će biti veliki, kako za vašu porodicu, kako za vaše mesto, tako i za našu državu, jer pokazujete da imate želju da ostanete tamo gde sada živite, da ostanete sa vašim porodicama, da Srbija nije samo Beograd, da Srbija su i svi ostali krajevi.
Ulaganje u ljudski kapital cilj je vlade, resornog ministarstva, ali i Nacionalne službe za zapošljavanje, kaže direktor te službe Zoran Martinović.
Mi smo u toku 2018. godine imali različite vrste obuka, ali nekako je ova po svojoj prirodi, po svom sadržaju najspecifičnija, imajući u vidu da i daje konkretan rezultat, a to je dakle sam proizvod koji predstavlja našu kulturu, našu tradiciju, dakle oživljava našu kulturnu baštinu i predstavlja je ne samo u Srbiji nego i u celom svetu. Drugi naravno rezultat koji je važan za nas jeste što su sve koleginice, žene koje su prošle ovu vrstu obuka, dobile neki novi vid stručnog usavršavanja koji im sigurno može biti jedna dobra osnova za nastavak svoje karijere.
Obuke za ručni rad završilo je 106 polaznica, od kojih su 53 starije od 50 godina. One su na taj način, pored dodatne zarade, dobili priliku da održe tradiciju i da možda u budućnosti i neke mlade nauče ručnom radu, da se ne zaboravi.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama i dilemama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.